Қайырлығын, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естісеңіздер де көрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы не бір түрлі ғажайыптардың куәсі боласыздар дәл осы хабарда. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығынан куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Иә, қайырлы күн қымбатты радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар. Отбасылық Назар FM радиосында осындай бағдарлама да бар. Біздің студиямыздың байланыс телефонын естеріңізге сала кетейік. 8-707-700-2430. Біздің бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікіріңіз, ұсынысыңыз болса, хабарласыңыздар. Сіздердің әрбір айтқан ойларыңыз, сөздеріңіз біз үшін өте маңызды. Бағдарлама барысында оны міндетті түрде оқитын боламыз.
Иә. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге берейік. Тыңдармандарымызды да бір серпілтіп алайық.
Иә, бағдарламаның шымылдығын біз әдеттегідей жақсы бір әнмен ашатын боламыз. Біздің бүгінгі бағдарламада да еститін қызықтарыңыз көп, сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Адасып қалма, жоғалтып алма, бақытыңыз қолында.
Кереметті радио тыңдармандар. Дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерік қызы және
Райхан Есімхан қызы. Жалпы Райхан Есімхан қызы.
Не айтайын дедің?
8-707-724-30. Енді өзіңіз айта беріңіз.
Дәл осы телефон номері, байланыс номеріміз біздің. Осы хабарға, яғни әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе дәл осы хабарға қатысты өзіңіздің сұрағыңыз болатын болса, ендеше қысылмаңыз, бізбен бірге бөлісе отырыңыз. Сіздің әрбір пікіріңіз біз үшін ерекше қымбат екендігін айта кетеміз, және дәл осы бағдарламада егер де бөлісетін болсақ, сіз өзіңіздің айтқаныңызды өзіңіз еститін боласыз деп айтқым келеді.
Бұл астаған жарнама дейсіз.
Дәл солай.
Жалпы әлемде талай қызық бар. Біз бағдарламаның жалпы мақсаты күнде болып жатқан, бірақ сіз көп аса мән бермейтін, сіз қарап ешқашанда ойлап көрмеген осындай бір ғажаптарды сіздермен бөлісу. Дәл осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бір санында есіңізде болса, Райхан апке, біз бақ құсы туралы айтып едік.
Есімде.
Сол бақ құсы деп енді әрине бұл жай айтылған сөз шығар, енді тауыс құсы туралы өте әдемі. Сол тауыс құсы туралы бір ерекше ақпарат менің есімде қалған болатын.
Қандай ақпарат екен, айтшы?
Күн батысқа қарап, биікке шығып, күнге қарап отырады деген құстың. Мен осы жақында Алматы қаласындағы отбасылық саябақ бар ғой, Family Park дейміз ғой. Сол саябаққа қыдырып бардық. Сол кезде кеш болатын, кішкене күннің батып кеткен кезі болатын, батыс. Сол кезде мен бір нәрсеге таң қалдым. Өзінің ұясында жаңағы екі тауыс құсы жоқ, өзі екеуі болатын, бір ұрғашысы, бір еркегі. Мен сол кезде ұрғашысында көріп таң қалдым.
Несін көрдің сонда? Түрі қандай екенін көрдің ба?
Мен бұдан
бұрын көріп байғамын.
Мен жоқ көрдім, бірақ мен ешқашанда олардың құйрығы жоқ екендігіне, жаңағы жайқалып тұратын әдемі
екеніне деп.
Мен мән берген емеспін, және ол оның ұрғашысы екендігін. Бұның барлығын ұрғашысы емес, қалай дейді қазақша?
Аналығы деп жатады, бірақ құстың аналығы деп айтылмайды. Сондықтан біз көп жағдайда құстың ұрғашысы деп айта береміз.
Сөйтіп айта берейік. Сол көріп мен біраз таң қалдым. Содан ұясында жоқ, анау тордың ар жағында екі құс жоқ,
екеуі де жоқ.
Күн батып кеткен, ұясына кіріп кеткен. Содан бір кезде қасымдағы жүрген енді айтып жатырмын да, мынау қайда құстар, қайда десем, көзіңді ашып қарасашы деді. Қарасақ жоғарыда сол ненің тордың ең жоғарғы темірі ма, соған шығып алған екеуі де, екі құс екеуі бірдей батысқа қарап отыр,
телміріп күнге қарап отыр екен.
иә
қызық екен.
Мен осы бір құбылысты көрген кезде мен қатты таң қалдым. Басқа енді оның бір үлкен зообақ емес, оның ішінде бір шағын ғана мына өзімізге күнде танымал қоян, тауықтар бар, ешкілер жүр деген сияқты бір ерекше бір үлкен сондай саябақ емес. Бірақ ерекше ішінде осы тауыс құсы бар екен. Мен осы әлемде талай қызық бар бағдарламасы, енді менің пікірім сізге қалай бола ма?
Әрине.
Мен осыны көріп өзім таң қалдым, көзім жетті.
Қымбатқан кезде барып көру керек дейсің ғой, өз көзіңді жеткізіп.
Қымбатты тыңдармандар, шынымен де барып көрсеңіздер болады. Жоғары биікке шығып алып, енді сол жерде әрине оның барлығы тормен бекітілгендіктен, сол тордың ішіндегі ең биік темірге отыруға болатын, құстар отыруға болатын ең биік темірге шығып алған екеуі екі көзі батыста қарап отырды. Мен таң қалдым. Біз сол жерде біраз жүрдік, түспеді, еш қайта бұрылмады, қарамады. Елдер қанша халықтар шақырып жатты, үйтіп жатты, жарық түсірді, бірақ бәрібір олардың көздері батыста отырып алды.
Қызық екен. Рас, қызық екен. Әлемде талай қызық бар деген рас.
Я мне осы, әр бір жаратылысты жаратушы жаратқан кезде толығымен ойластырып жаратқан. Оның қорғануы, оның өмір сүруі, қоректенуін, барлығын. Міне, біздің бағдарламаның мақсаты дәл осы бір қызықтармен бөлісу. Біздің бағдарламаның бір ерекше айдары бар дәл осы күн.
Дәл осы күні қандай оқиғалар болды екен?
Иә, бұл күн 17 шілде есте қалған оқиғалар.
Жоқ, сіз сәл қателестіңіз, Жанұр сіңілім.
Иә.
14 шілде.
А мен нешесі дедім?
Сен 17 шілде деп айттың.
Кешірім сұраймын, 14 шілде. Иә, бүгін 14 шілде. 14 шілде 1997 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясы құрылған екен.
Иә.
Және 1997 жылы дәл осы 14 шілдеде Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңы қабылданған екен. Бұл біздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі алғаш жеткен жетістіктеріміздің бірі деп айтуға болатын шығар,
иә? Иә, алғаш жеткен, иә. Сонда жетістіктердің бірі расында да.
Және осы дәл осы 14 шілде 2005 жылы Бішкекте Қазақстан мен Қырғызстан президенттерінің қатысуымен Қырғызстандағы қазақ елшілігінің жаңа ғимаратының ашылу салтанаты өтті. Біздің бауырларымыз Қырғыз елінде қазақ елшілігінің жаңа ғимараты дәл осы 14 шілдеде салынған екен. Иә, әрбір күнде өзінің бір ерекшелігі бар ғой.
Я дәл солай.
Иә,
дәл солай.
1909 жылы бүкіл ресейлік аэроклуб кеңесі медициналық куәландырылған жағдайда ғана ұшуға жіберу туралы шешім қабылдады. Осы шешіммен авиациялық және ғарыштық медицинаның даму кезеңі басталды. Яғни 1909 жылы. Авиацияның жаңадан бір қалай жаңа серпін алған кез десек бола ма? Я, бұл бүкіл ресейлік сол кездегі жетістік. Ал 1954 жылы АқШ-тағы Принстон университеті алғаш рет компьютерлердің жеке пайдалануға берілетіндігін жариялаған екен. 1954 жылы.
ПК дейді ғой. Персональный компьютер, иә?
Жеке компьютер.
Иә.
Иә, алғаш рет жеке пайдалануға берілгендігін жариялаған екен. Жалпы осы жылдарды оқысам, осыншасын жылы енді әрине батыс мемлекеттерін, Америка, Европа елдерінің осындай бір жетістіктерін оқып жатсам, кішкене аздап ішімде бір қызғаныш келеді. Енді ол кезде енді Қазақстанда мысалы сөздің шыны керек компьютердің не екендігі енді
1954 жылы.
Иә.
Иә. Компьютердің не екенін тіпті білмейміз де.
Дәл солай.
Иә.
Тіпті сіз екеуміз дүниеде де жоқпыз деп айтып қояйыншы.
Иә, біз әлі дүниеге келмей тұрған кез, жарайды. Бірақ ең бастысы сол кезде тек қана басатын машина деуші ме еді?
Иә, печатная машинка дейді.
Иә.
Астына анау қара қағаз бар ғой. Мен кішкене 90 жылдардың несіне түскен адаммын да. 80 жылдардың аяғы мен 90 жылдардың басында өмір сүрген адаммын, сондықтан ата-ана мұғалім болды, содан мектепте көгіз анау көшірме жоқ, ксера көшірме, содан қолмен көшірме болатын, қара қағаз бар болатын. Сол қара қағаз дәл осы печаттайтын машинканың ажырамас бір бөлігі болатын. Есіңізде шығар?
Yeah, әрине, біз мектепте соны басып үйрендік. Еңбек сабағынан, біздің еңбек сабағынан беретін ұстазымыз, сол кісі, осы машинаны баспас бұрын алдыменен, машинаны басып үйретпес бұрын алдыменен әріптердің орналасу ретін шаттатып үйретті. Содан кейін барып, машинаға басуға аздап, әрине ол кезде машина деген тіпті көп емес басатын машина. 80-ші жылдарда мысалы, иә. Ондай машина тіпті көп емес. Тіпті 80-жылдардың өзінде де компьютердің атын біз әлі естіген жоқпыз. Біз тек қана EVM деген сабақ оқыдық.
Иә. Енді мен осы жерде бір сұрақ пайда болады менде. Мысалы, сол печаттайтын машинаны мен бала кезімде көргенмін. Кішкентай кезімде. Бірақ енді бір нандай сұрақ қой. Осы мына компьютердің перне тақтасы мен сол печаттайтын машинаның әріптері бірдей ме? Есіңізде бар ма? Әлде ол алфавит бойынша орналасқан бе?
Жоқ, ол алфавит бойынша орналаспаған. Ол да. Нақты менің есімде жоқ, сіздің қандай айырмашылығы бар екен. Бірақ дегенмен осыған ұқсайтын сияқты болып менің солай елестейді маған. Жиырма жыл болып кетті содан бері, арада 20 жылдан астам уақыт өтіп кетті.
Қымбатты тыңдармандарымызға біз бір осындай бір ерекше байқау жариялайық. Осыны дәл осы мен жаңағы айтқан қазіргі компьютердің перне тақтасы мен кезінде осы Қазақстан Совет Одағы құрамында тұрған кездегі қолданылған печаттайтын машинкалардың жазулары ма? Перне тақталары бірдей ме, әлде бірдей емес пе? Қандай айырмашылығы?
Сонда әріптердің орналасу реті, иә.
Иә. Білсеңіздер, айтыңыздаршы, қымбатты тыңдармандар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Иә, ол машиналары әрине жақсы болатын, себебі әрине бірталай дүниені онымен басып алуға болатын. Дегенмен оның бір кемшілігі бар еді ғой.
Қандай?
Басқасын білмеймін.
Бір қатеге қалса,
барлық мәтінді қайтадан басу керек.
Сондықтан сол кез...
Ол қате беттің соңында болмасын деп тілеу керек.
Иә. Сондықтан мен ойлаймын, сол кездегі біздің осы печаттайтын машинаны қолданған, жалпы сол кездегі біздің мамандар өте сапалы болған. Қазір Құдайға шүкір.
Иә. Қате кетіп қалса қорқпаймыз.
Қорқпаймыз.
Әрине, қатені таба алмасақ өзімізден кінә. Иә.
Дәл солай. Жалпы жақсы, біз жағда жалғастырамыз бағдарламамызды. 1897 жылы дәл осы 14 шілде Ресейде жексенбі ресми түрде демалыс күні болып жарияланған екен.
1897.
Біраз жыл өтіп кетті. Бір ғасырдан артық жыл өтіп кетті.
Иә.
1968 жылы КСРО мен ақш арасында коммерциялық әуе бағыттар ашылған екен. Дәл бұл да дәл осы 14 шілдеде болған екен. Сонымен қатар 1976 жылы Канадада дәл осы күні өлім жазасына тыйым салынған екен. Әрине, бұның қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс екендігін біз білмейміз. Бірақ дегенмен адамға өмірді беретін де, және сол өмірді алатын да Құдай екенін естен шығармау керек деп бұл жерде өзімнің ой-пікірімді қоссам бола ма?
Енді әркімнің өзінің ой-пікірі бар әрине. Соған қатысты ой-пікірі жоқ адамдар да бар. Не болса о болсын. Иә. Ең бастысы өзім аман болайын деген сияқты, иә. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берсек, қалай қарайсың?
Мен жақсы қараймын. Осы әннен кейін біз бағдарламамызды қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Та су түбінде жатады, су түбінде жатады, ой. Тасансыз асылсыз ой түбінде жатады, ой түбінде жатады, ой. Киік жайлаған суында балық ойнаған жемде кеңіз болмады. Hey, hey, hey. Ойыл деген ойынды ойын, тапсан тойынды ойылда кеңіз болмады. Yeah. алмас па ой е ғаламын жұрттан асты деп кеңесісі бастама өтірік сөзден қостама
жатады су түбінде жатады ой
таза мінсіз асыл
сөз ой түбінде жатады ой түбінде жатады ой
радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бір бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге осы қызықтарға куә қылатын жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, ендіше осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Келесі біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының келесі бөлімі қызықты сандар.
Ерекше біз мен үшін ерекше айдар қызық сандар.
Әрине, сен үшін ғана емес, мен үшін де ерекше қызықты.
Өйткені, мысалы,
бөлім.
Біз өткен бағдарламамызда 13 сан туралы айттық, 13 деген. Және ол жұмаға келіп қалса не болатын туралы.
Иә, өткенде біз сол туралы айтқанбыз.
Иә.
Ал енді мынандай бір сөз бар екен. Әлемнің әміршісі сандар.
Қызық екен.
Деп осылай өз ойын философ және математик.
Мен тек өзімнің математикадан берген мұғалімнің атығанын есіме түсіп отырды.
Жоқ, болды, жарайды онда. Айтпай ақ қой, Пифагор айтқан екен. Әлемнің әміршісі сандар деп. Біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырда ол өз жақтастарымен мектеп ашқан екен. Бұл мектеп діни мектепке ұқсас болған. Не үшін дейсің ғой?
Иә. Yeah.
Олардың барлығы да сандардың мистикалық өміріне сенді. Әрбір нәрсенің артында белгілі бір сан тұрады деп ойлады. Және сандар өздерімен бірге қайырымдылық пен зұлымдық, бақыт пен бақытсыздық ала келеді деп сенген. Олар былай деген, бізге тек бұл сандардың не әкелетін білу керек дейді.
Ойлары тек сол болған.
Өте қызық қой, жаңын бір түрлі мен үшін қызық болғанда да.
Мен дәрине, мүмкін сол заманда өмір сүрсек, мүмкін бізде табынар ме едік.
Кім білсін, Құдайым өзі сақтаған екен. Осы пифагоршылар, пифагордан бастап барлығы оның жақтаушылары, оның ізбасарларының барлығы да барлық сандардан бір санды жоғары қойған екен. Ол қай сан екен білесің бе?
Білмеймін.
Бұл сан бір саны.
Оо, қызық екен.
Олар былай дейді, себебі бүкіл әлем бір санынан басталады дейді. Яғни бірлік бүкіл әлемнің бастауы болып табылады.
Өте қызық екен.
Қызық пікір, иә. Екілік өзімен бірге махаббат ала келеді, сонымен бірге тұрақсыздық әкеледі дейді. Бұлардың ойлары өте қызық расында да.
Жаңағы екілік дегенде, мысалы, өзін жарын таба алмай жүрген жарет мен арара айтпай қойын. Қазір бұл мен де пифагоршылардың
қатарына қосып кеткенімді білдіреді дейсің ғой. Үштік олардың ойларынша қарапайым сан емес. Себебі ол бұған дейінгі сандардың қосындысы мен көбейтіндісінен тұрады. Қарапайым сан емес. Ал енді алты саны таңғажайып сан болып есептеледі олардың ойларынша. Себебі ол бұған дейінгі сандардың қосындысы мен көбейтіндісінен тұрады. 1 2 3 деген сандар. Яғни бірге де екіге де үшке де бөлінеді ғой енді ол. Ал енді жеті саны да олардың ойынша киелі де қасиетті сан болып есептелген көрінеді.
Жалпы жеті санына осы әлемнің біраз жерінде жеті санына ерекше адамдар көңіл бөледі. Тіпті көліктерге осы Алматы қаласында өте көп байқаймын. 3-7 деген қалай номер алып алады. Мемлекеттік номер ғой енді.
3-7. 07 сатып алу деген екінің бірінің қолына, екінің бірі қолы жете бермейтін дүние.
Жеті саны енді бізде де өте жоғары бағаланады деп айтқым келген ғой жай.
Ол рас енді. Ал енді осы бұл енді пифагор және пифагоршылар, яғни грек философиясының яғни математиканың өзі ойлап тапқан дүниелері. Ал енді Қытайдың ғалымдары нумерологиядағы өз болжамдарын былай деп айтады екен. Бір саны ол ар мен ұтыс, екі саны жеңілдік, 3 өсу, 4 өлім, 5 жоқтық, 6 байлық, 7 белгісіздік, 8 өркендеу, 9 көп жасау деп алады.
Мен жалпы осы жерде енді Қытайлардың жалпы бұлар үшін келі сан, енді жақсы сан 5 болып есептелінетін білемін. Өйткені әлем 5-еуден тұрады, енді оның өте несі көп. Бірақ мен бір нәрсеге таңғалып отырмын.
Мына
6 деген санды байлық деп алған.
5 деген санды олар жоқ деп, жоқтық деп алған екен деп, 6 деген санды байлық деп алған екен.
Мен соған таңғалып отырмын, себебі көп жерлерде 6 саны аса бір жақсы санға бағалана бермейді ғой.
Мысалы, олар 28 деген нөмірлі үйге ақша жеңіл жолмен келеді деп сенген. Ал 58 бұл өркендеудің алға жылжудың жоқтығын білдіреді дейді.
Қызық екен.
Яғни 5 пен 8 деген сандардан тұрады ғой. Ал енді олар 4 санынан өлерден қорқады, өткенде айтқанбыз, бірақ 48-ге жоқ деген құрметтері ерекше, шамасы өлердей ақша дегенді білдірткендіктен болар.
Қызық екен.
Тіпті 28-28 нөмірлі, яғни 2828 нөмірлі үйдің құны қанша шарықтап тұрса да, оны сатып алушылардың санында шек болмайтын көрінеді.
Өте қызық екен. Менің үйім.
Яғни 2 мен 8 сандар олар 2 саны жеңілдіктің белгісі, 8 саны өркендеудің белгісі деп алады. Жеңіл, өркендеу. Ал егер сіздің үйдің нөміріңіз 2427 болатын болса, онда өміріңіз шат-шадыман. Дегенмен шектелуде бола қоймайды. Өзгеріс көп болғанымен білімділігіңіз, даналығыңыз сізді биіктетіп тұрады дейді.
Өте қызық екен.
Қытайлардың сенім нанымдары өте қызық екен расында да. Енді олар сандардың жоғарыдағы сипаттамасына қосымша мынадай анықтамалар береді. 1. Тәуелсіздік пен жетістік. 2. әдеп, дипломатиялық және жеке қарым-қатынас, 3 шығармашылық жетістік, әрі өмір қызығы, 4 шектелу, бір орында қалу, 5 жол сапарлар, өзгерістер, әртүрлілік, 6 қызмет, үй, түрлі міндеттер, 7 талдау, рухани өмір, білімнің өсуі, даналық, 8 ақша мен билік, 9 махаббат, берік байлам, 40 бақ пен дәулет.
9-дан кейін 40-қа неге өшіп кетті деген сұрақ қой мен кіре. Ұқтайлардың.
Сол жағын мен де білмейді екем.
Иә. Өте қызық, мен қазір өзімнің үйімнің санын ойлап отыр едім жай ғана.
Иә. Енді қандай сан еді?
54 мына кәдімгі үйдің несі. Содан мен өзім ол қандай екен деп әрі ол маңызды емес, бірақ деген менде берген осындай қызықты сандарыңыз туралы көптен көп рахмет. Сіз жаңа пифагоршылардың сандарын айтып кеттіңіз.
Иә, олардың
ал
сандар туралы
осы самостық пифагор, ежелгі грек. Грек, латын, 1570-490 жылдары өмір сүрген. Біздің заманымызға дейін ғой енді әрине.
Біз осы мәліметтің алдында бір тамаша өңге кезек беріп алсақ қалай қарайсың?
Жақсы. Содан кейін мен қымбатты тыңдармандар сіздерге пифагор туралы бір ерекше мәлімет айтамын. Бізбен бірге болыңыздар. Менмен де келе жатырмын ғой.
Иә, біздің радиомызбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Арнамыздан алыстамаңыздар.
Білмейсің әлі күтіп тұрғанымды. сүйіктің біздің жайды. Сенің үміт өсірген
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерік қызы және
Райхан Есімхан қызы.
Біз
бағдарламамызды жалғастырамыз. Жаңағы сіз айтып кеткен математик деп маған
мақтадыңыз
ғой. Енді мен білмеймін, тексеріңіз
керек математик екен рас қой енді.
Енді иә, оған мен енді келсем, бірақ дәл сол кезде сіз қанша маған математик, математик деп айтсаңыз да, мен есіме Пифагор келмеді. Тек кезінде өзіме алгебрадан берген мұғалімнің аты ғана келіп тұрды.
Оған да енді тәубе.
Иә. Из менің әкемде математика онда аты келмеді. Білмеймін неге екен.
Ондай-ондай болып тұрады.
Иә. Жақсы. Жалпы Пифагор, самостық Пифагор. Біздің заманымызға дейінгі 570-490 жылдары өмір сүрген ежелгі грек философы және математигі. Жалпы бұл Пифагордың ерекшелігі не деген сұрақ қойғым келеді сізге. Сіз бағана маған математика туралы сұрақ қойсаңыз, мен сізге осындай сұрақ қойын.
Математика... Қандай сұрақ қойдың, дәл қазір ұмытып қалғанды қара. Қызық болғанда.
Пифагордың қандай бір ерекшелігі бар?
Ол енді сол ежелгі грек философы, жаңағы сандар туралы айтқан сөздерінің барлығы да философиялық тұрғыдан жасалған. Қорытындылар болып табылады. Және математика ғылымына қосқан оның үлесі зор. Пифагордың шалбары деген бір теорема болған. Математикадан.
Иә, мен жалпы Пифагор теоремасы деген ғана сөз есімде. Бірақ дегенмен мен өзім айтқым келген сөзімді аяқтап тастайын.
Ал аяқтап
тастайын. Ең алғаш философия деген сөзді қолданған осы Пифагор болатын. Пәлсапа дейді ма қазақша?
Сонда пәлсапа, яғни философия деген сөзді алғаш қолданған адам сонда осы Пифагор болып тұр ғой.
Пифагор, иә, бұл антика дәуірінің қалай адамы ғой, енді сол заманда өмір сүрген. Ұлы ғалым Пифагор Самос аралында туған, сондықтан Самостық деп аталынған. Пифагордың әкесі міне Сарх зергер болған екен. Пифагордың анасының аты белгісіз. Көптеген жазбалар бойынша туған бала өте әдемі болған және өсе келе өзінің ерекше қабілетімен көзге түскен. Яғни бұл Пифагор туралы. Жалпы Пифагордың бір сөзі бар екен. Оқып берейін е. Күн батып бара жатқанда мезгілдегі көлеңкенің ұзарғанына қарап, өзіңді ұлы адаммын деп ойлап қалма. Түсіндіңіз бе? Күн батып бара жатқан мезгілдегі көлеңкенің ұзарғанына қарап, өзіңізді ұлы адаммын деп ойлап қалмаңыз. Райхан Есімхан қызы.
Мен ешқашан да соны ойлап көрмеппін. Ол қайдан алды екен сондай сөзді? Өзің ойлашы өзің.
Енді мүмкін мен қазір ойлап отырмын. Әрине, мен ешқашан да өзімнің көлеңкеме қарап өзімді бір кереметтім деп ойламаппын. Мүмкін сол заманда болған шығар, кім біледі.
Өте дұрыс айтасың, мүмкін сол кезде, сол заманда, кешкі күмбат бар жатқан кездегі ұзын көлеңкеге қарап өздерін сондай ұлы адамын деп санаған адамдар бар шығар арасында да.
Иә, және мен осы Пифагордың менің мамандығыма жақын бір ерекше қалай еңбегі бар. Пифагор математика арқылы музыкалық ырғақты зерттеп, содан күні бүгінге дейін кең қолданылатын гармония ұғымын туғызды. Бүкіл ғарыш, бүкіл адам болмысы, адамның ішкі және жан әлемі түгелдей гармониялық үндестікте ғажайып үйлесімге ие. Дүниенің нағыз қуанышы сол үндестікті оқу, үйлесімділікті сезіну, ол тіпті аспандағы жұлдыздар гармониялы нүктелерге орналасқан, олардың қозғалысынан туған тоғыспалы үн ғарыш күйі болып ойналады деп есептеген. Яғни музыкаға да Пифагордың сіңіріп кеткен еңбегі бар. Мен жалпы Пифагор туралы бүгінгі берейін деген ақпаратым осы болатын.
Иә, негізі Пифагор туралы мәліметтер аса көп. Иә. Дегенмен бүгінгі хабарымыз ол Пифагорға арналған
бағдарлама емес.
Иә, хабар емес. Сондықтан бірақ та біз атақты адамдар туралы мәліметтер бере отыратынымызды білесіздер. Ендеше біз қазір дәл қазір келесі бөлімге өтейік.
Бұл бөлім біздің көршілер деп аталады.
Біздің көршілерімізге қатысты қызықты деректер деп айтқан дұрыс болар.
Иә.
Ең алдымен дәл осы қызықты деректермен біраз бөлісіп өтейік.
Бүгін біз кімдер туралы, нелер туралы айтамыз?
Ең алдымен, біздің көршілер дегенде, яғни осы дүниедегі
жер планетасындағы.
Иә, жер планетасындағы әлемде талай қызық барға кейіпкер бола алатын тіршілік иелерінің бірі. Ең алдымен кірпілер туралы біраз мәліметпен бөлісе кетейік, содан кейін сол қызықты деректерге кезек беретін боламыз.
Жалпы кірпі баласын жұмсағым дер, қарға баласын
аппағым дер деген қазақта мақал бар.
Сондықтан тыңдайық.
Негізі кірпі тәрізділер қызық болғанда тыңдашы.
Тыңдап отырмын.
Бұлар сүт қоректілер класына жатады екен. Қызық па саған? Яғни сүті бар деген сөз. Қызық қой,
иә.
Маған өте қызық болды. Кірпілер туралы мәліметтерді қарап отырған кезде. Бір кірпіде қанша ине болатындығын сенен сұрағым келеді. Шамамен айта салшы жарайды.
Шамамен айта салайын ба? Енді бір 2000 бар шығар деп ойлаймын.
Иә, мүмкін балаларында сонша ине болатын шығар, себебі кішкентай ғой. Енді мысалы үлкендірек кірпіде ол 7-8 мыңға дейін ине болады екен. Қазақстанда осы кірпінің 3 түрі мекен дейтін көрінеді. Бұлар кәдімгі кірпі, құлақты кірпі және қара кірпі. Арқасын бүйірлерін тікенек, яғни ине басқан, тұрқы 13-27 сантиметрге дейін жетеді, салмағы 700-800 грамм. Орманда, бұталар арасында, бау-бақшада тіпті елді мекендерде де тіршілік етеді.
Ол елді мекендерде тіршілік етеді дегенге мен толықтай қосыламын. Өйткені осы Қазақстанның шығыс өңірі Өскемен қаласына бір барғанда, сол жердегі бір жер үйде. Болған кезде кешке жақын Өскеменнің салқын ауасымен демалайын деп далаға шықсам, әлгі жердегі бақшада, көршінің бақшасында енді бір 10 шақты кірпі жүр екен.
10 шақты кірпі.
10 шақты баласы мен кішкентай баласын ертіп алған қастарына. Әрине енді мен қорықтым. Бірақ сол жердің тұрғындары әбден үйреніп алған екен, бәрі маған қарап күлді. Бұл біздің кешкі қонақтарымыз дейді.
Қызық екен.
Иә.
Жалпы мен өз басым көрген емеспін. Үйлерінде жүрген кірпісі бар адамдарды көрген емеспін.
Жоқ, ол үйде есік алдыға әдейі тамақ дайындап қояды екен.
Тіпті қанша тамақ тұрса да, солар ешқашан да келіп көрмепті.
Бірақ
бізде енді ит болды ғой, мүмкін содан кейін де шығар.
Сізді сол жаққа онда бір жіберу керек екен. Өз көзіңізбен көріп қайтасыз.
Иә, бірақ мен көрдім әрине. Кірпіні мен көрдім жалпы. Жемін әдетте іңірде және түнде аулайды кірпілер. Жәндіктермен, көлбақамен, жыланмен қоректенеді. Жыланның улысымен де қоректенетін көрінеді.
О, қызық екен.
Сөйтіп орман шаруашылығына өзінің пайдасын келтіреді екен. Бұлар қызық болғанда қыста ұйықтап жататын, қыста ұйықтайтын аңдардың түріне жатады.
Айу сияқты.
Қараша айында ұйқыға кетеді, көктемде күн жылынысымен оянады. Жылына бір рет көктемде 3-4-тен баласын дүниеге әкеледі екен. Орта есеппен 6 жыл тіршілік етеді екен. Бұлардың аяқтары 5 саусақты болады екен. Адам сияқты, өте қызық, иә. Ал енді бірінші үстіңгі күрек түстері ірі азу түске ұқсайды. Тері асты бұлшық еттері, әсіресе сақина бұлшық еттері жақсы жетілген және олар қысқарғанда кірпі денесі дөңгеленіп шар тәрізді болады. Кәдімгі мультиктегі сияқты. Евразия мен Африкада да таралған, яғни сол жерлерде де тіршілік етеді екен. Жалпы тыйымды елдерінде 7 түрі таралған. Олардың аттарын атай кетейік. Кәдімгі кірпі, оңтүстік, кавказдық, амур кірпісі, даур, құлақты кірпі деген сияқты 7 түрі таралған екен. Ауыл шаруашылық және орман зиянкестерін құртады жаңа. Жоғарыда айтып кеттік. Осы даур деген кірпі туралы айттық жаңа КСРО-ның қызыл кітабында. Және бір түрі ХТКО қызыл кітабына енгізілген. Яғни саны азайып кетті. Деген сөз.
Кірпі өте кішкентай ғой. Өзі әрі сүтқоректі болса. Өзі жылдам жүре алмайды, бірақ жаратушы оны қорғанатын ерекше тәсіл беріп қойған. Оның ана енесіне ешкім де жолағысы келмейді. Солай ғой.
Және осы кірпінің кірпіге қатысты бір ғажайыптар бар екен, солар туралы мәлімет бере кетейік. Жер жүзіндегі жаны сірі аңның бірі осы кірпі болар. Ғалымдардың жасаған тәжірибелеріне қарағанда кірпі уға төзімді келетін жануар екен. Яғни жылануынан жасқанбайды. Қоян мен салыстырғанда оның жылануына төзімділігі 40 есе жоғары.
Біраз екен.
Сіреспе ауруының микробтары кірпі үшін мүлде әсерсіз. Тіпті кірпінің жонына сіреспе микробтарын жарып енгізсе де оған әсер етпейді. Цианды калий уында қабылдамайды кірпі. Өте саққұлақ, бірақ оның көздері онша жақсы дамымаған. Шөбісіндегі сәл сыбдырға бір кірпі ерең ете қалады. Тіпті ұлудың бақалшақтан денесін шығару сыбдырында есте алатын көрінеді. Сондықтан кірпі өзіне қауіп төндіруші қызыл түлкінің көш жерден сыбдырын естіп, тікенекті тонына жақсы орала алады. Есті өте жақсы сезеді, мұрынның ұшынан шығып тұрған бір тамшы суды үнемі көруге болады. Бұл судың кірпінің есті сезуіне байланысты қасиеті бар, ебедейсіз көрінгенімен қажет жағдайда қарғиды, суға жүзеді, ағаштың басына өрмелеп шыға алады.
Ғажап екен шынымен де.
Осындай өте қызықты кереметтері бар аң. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік.
Содан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бағдарламаның соңына дейін аздаған уақыттар қалды. Бізбен бірге болыңыздар.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей эфирінде дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Айхан Есімханқызы.
Дәл қазір кезекті біз қызықты деректер деген бөлімге, яғни айдарға беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Әлемде күн сайын 33 жаңа өнім пайда болады. Олардың ішіндегісі 13 өнім ойыншықтар екен.
Солай екен. Расында да өте қызық мәлімет екен. Ал енді қайшыны ойлап тапқан кім екен мен қазір айтайын. Ол адамның аты Леонардо да Винчи.
Леонардо да Винчи.
Қайшыны ойлап тапқан.
Қызық екен. Ал енді біздің бәріміз қолданатын бір ерекше зат бар.
Иә.
Дәретхана қағазы.
Иә.
1857 жылы ойлап шығарылған екен.
Біраз уақыт болған екен ғой.
Иә.
Ал енді көбелектердің дәм сезу рецепторлары мұрнында да емес, тұмсығында да емес, аузында да емес, аяғында.
Ең күшті бұлшық ет
адамның қолында десе.
Тіл.
Қызық екен. Тіл дейсің бе?
Иә.
Ең күшті бұлшықеті. Мынау бір қызық мәлімет екен. Ағайулардың терісі шын мәнісінде ол қара болады екен.
Оо, тек жүні ақ па сонда?
Жүні ақ. Және де полярлық аюлар сағатына 40 шақырым жылдамдықпен жүгіре алады.
Оо.
Жамау денесіне қарамастан, бойына қарамастан, салмағына қарамастан.
Испания сөзін аударған кезде білесіз бе қандай сөз шығатын? Көжектер жері деген шығады.
Испания деген ол көжектер жері болып шықты ғой сонда.
Иә.
Иә, адамдар барғаннан кейін оның ешқайсысы, ешқайсысы қалмады деуге болмас деген менен саны азайған шығар. Ласқар қарға қарағанда тез ериді. Ласқар таза қарға қарағанда тез ериді.
Өте қызық, иә?
Иә.
Бал арасының бес көзі болады.
Не дейді?
Бал арасының бес көзі болады.
Бес көз.
Басының жоғарғы бөлігінде үшеу, екеуі алдында орналасқан.
Қызық екен. Масалар қандай адамның есіне келетінін айтайын ба?
Айтыңыз.
Ол банан жеген адамның есіне келеді екен.
Эксперимент жасап көрге болады екен. Терек ағаш басында тіршілік ететін кірпі.
Тенрек дейсің ғой, иә?
Иә. тенрек ағаш басында тіршілік ететін кірпі тенректің 10 түрі бар.
10 түрі бар. Қызық екен. Ал енді бүйі деген жануар емес, хайуан емес. Жәндікті білесің бе?
Білеміз, қорқынышты.
Иә, өзі аты да қорқынышты екен ғой, жалпы. Сол өзі күнде ертеңгісін өзінің торын жейді екен де, қайтадан үзілмейтін де қылып күн сайын тоқиды екен.
Бұл сонда күнде жаңа үйде тұрады дейсіз ғой?
Күнде жаңа үйде тұрады.
Қоңыздардың 400 миллион түрі бар. Ең үлкен қоңыз көлемі 17 сантиметрге дейін барады екен.
Ойбай. Біздің елімізде жоқ болғаны қандай жақсы болған. Құмыршқалар 17 сантиметрге дейін болатын қоңыз айтып тұрсың ба?
Бар шығар.
Енді кім біледі, енді бізде жоқ сияқты деп ойлаймын Қазақстанда. Құмырсқалар ешқашан да ұйықтамайтын көрінеді.
Мен құмырсқа болмағаныма қазір қуанып отырмын.
Иә.
Найзағай көбіне емен, шырша, қарағайға түседі. Қайыңға сирек, бәйтерек, шегіржін жаңғаққа тіптен түспейді екен.
Емен жаңғағы өсу үшін 50 жыл керек.
Әлемде әр минут сайын 2 жер сілкінісі болады екен.
Түсінікті. Біз соныменен
бүгінге дайындаған
қызықты деректер
айдарын осымен тәмамдаймыз. Жалпы осымен әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті санында аяқтаймыз. Қымбатты тыңдармандар, әрқашанда Назар FM отбасы радиосы қосулы болсын. Сіздермен эфирде келесі жүздескенше дейміз.
Иә, біз айтпаған,
сіз естімеген
әлемде талай қызық бар.